Host reportéra Tomáše Poláčka.
Další vzácný host reportéra je sice Čech, původem ze Špindlu, ale polovinu roku tráví u Lago de Garda v Itálii, kde učí takovou tu zvláštní věc, vypadá to trošku kosmicky, prkno, který vlastně lítá nad vodou. Je to asi nejmodernější trend z hlediska těle těch vodních klouzavých sportů a říká se tomu v češtině e-foil. Zdravím Petra Hozáka. Petře, ahoj.
Ahoj Tome, děkuju moc za pozvání.
Děkuju, že jsi přišel těsně předtím, než ti začne u Gardy sezona. To je už v květnu, ne?
Přesně tak, přesouvám se tam už teď začátkem května, respektive na konci dubna, a od 1. května jedem sezónu až do konce října.
Ty jsi za svůj život 43 lety stihl spoustu věcí a převážně teda na těch všech různých prknech. Poznal si díky tomu svět, udělal si nějaký rekordy. Je, tak pojďme na začátek se o toho zastavit. Ono to není nějaký rekord asi, který by si měl napsaný na náhrobku jednou. Je to spíš takový možná kuriozní rekord, ale máš na e-foilu jeden světový rekord. A je nedávnej, z Loňska. Popiš mi prosím tě, o co šlo.
My se přesouváme na zimu s manželkou do Thajska, kde děláme lekce na těch e-foilech a napadlo mě nejezdit pořád jenom do kolečka kolem jedné pláže, ale udělat si nějaký hezký výlet. Takže se zrodila myšlenka udělat si výlet v rámci okolí Phuketu a to se podařilo zrealizovat a vlastně z toho výletu se nám pak vlastně podařilo udělat světový rekord, protože jsme za ten jeden den ujeli nějakých 170 kilometrů a viděli jsme spoustu krásných míst a bylo to taková kuriozita. To znamená, že cílem nebylo úplně bořit světové rekordy, ale spíš si udělat výlet a užít si jakoby hezký den společně s přáteli. A tím, že jsem tomu měl nějaké možnosti a dostatek baterek a podobně, tak jsme to takhle naplánovali a zrealizovali.
Tak jo, tak pojďme vysvětlit přesně, jak to vypadá. E-foil je to prkno, který doopravdy má směrem dolů pod tu hladinu takový křídlo, nebo co to je? A ty to ovládáš, když je to e-foil, tak to ovládáš jak?
Tím, že je to e-foil, tak je to vlastně prkno, který je poháněný nějakým elektropohonem. To má to teda svůj motor, má to baterii, která je umístěná v tom prkně. A kousek nad tím křídlem v té vodě je vlastně malý elektromotor, který to prkno pohání. Člověk má v ruce bezdrátový dálkový ovladač, díky kterému dostává dopřednou rychlost a potom tu výšku letu, která může být vlastně od nuly nebo od hladiny až po nějaký, dejme tomu 50-60 cm nad tu hladinu, tak to ovládá pouze přenášením váhy. Když stojím na přední noze, prkno zůstává na hladině a jakmile dám víc váhy na zadní nohu, tak to prkno začne stoupat. Takže tady tím způsobem se to ovládá a je dobrý zmínit, že to je aktivita, která je poměrně jednoduchá, že i když to může vypadat velmi zajímavě a náročně, tak to vlastně jsme schopni naučit úplně kohokoliv i bez předchozích zkušeností s jakýmakoliv board sportama do nějakých 60 minut.
To je zajímavý. Za prvý, dá se říct, jakou rychlost je to schopný vyvinout?
Od nějakých zhruba 18 km za hodinu už to dokáže letět nad tou vodou a maximální rychlost je 50 km za hodinu, ale není to o té rychlosti, je to spíš o tom hezkým pocitu, když člověk letí nad tou vodou, takže většinou se jezdí kolem 25 km za hodinu, kde je to hezky stabilní, ale zároveň to ještě není tak strašidelně rychlý. Výhodou je, že všechny pády jsou do vody, tudíž i v těch menších rychlostech ty pády vůbec nebolí a proto je to aktivita, která má poměrně velkou oblibu i u lidí, kteří nemají žádnou zkušenost s těma board sportama.
A když jsi udělal ten svůj rekord v Thajsku, tak kolik hodin jsi strávil ve stoje na tom prknu?
Já si myslím, že to bylo kolem 8,5 hodiny.
Co tě potom bolí?
Ve chvíli, kdy už je člověk zkušený a dokáže se na tom uvolnit, tak vlastně už tam člověka toho moc nemusí bolet. Mě bolely nohy, protože jsem tam vlastně jakoby pořád pohyboval, ale vlastně člověk nezapojuje moc tu vrchní polovinu těla, je to hlavně o přenášení té rovnováhy, takže bolely nohy, ale dalo se to vydržet. Nebylo to tak, že bych potom se musel týden zotavovat, ale bolely trošku nohy.
Ty jsi naznačil, že bys si ten rekord neudělal nemít nějaký support. To znamená, že tam fakt sofistikovaně ti někdo vyměňoval třeba po hodince a půl baterku. Jo? Jak se to vlastně dělá?
Ta baterie se vyměňuje ať už na vodě, nebo jsme to prkno vyndali na loď. Měli jsme vlastně doprovodnou loď, na který jsme měli, museli jsme koupit nějakou diesel centrálu nebo nějaký agregát, aby jsme mohli v průběhu té plavby dobíjet ty baterky. takže jsme vlastně ty baterky jsem střídal v závislosti na tom, jestli foukalo, nebo jestli jsme, jak jsem měl rychle a podobně, takže to vydrží od nějakých, dejme tomu, 40 minut až po hodinu a půl. Takže pokaždý, když došla baterka, tak jsem jenom vzal baterku jinou, vyměnil, tu původní jsme dali nabíjet, měli jsme větší množství těch baterek sebou, aby jsme měli jistotu, že se nezdržíme někde nějakým nabíjením nebo podobně, takže jsme měli takovýhle support díky kamarádům s lodí.
Teoreticky by se mohl teda vydat na ještě mnohem další cestu, že jo? Tohle to tě nezničilo úplně, takže by si mohl fakt jít do Guinnessovy knihy rekordů s takovýmhle supportem, s nějakým mimořádným výkonem, že zvládneš, já nevím, 24 hodin na tom a dojedeš 1000 kilometrů.
Mám trošku si mi teďko poodhalil nějaký plány. Chystáme se tadyhle ten rekord prolomit teďko v létě na gardě a chtěl bych vyzkoušet vlastně jezdit od Úsvitu do Soumraku, protože tím, že se jedná o nějaký vodní sport nebo nějaký plavidlo, dokonce je ten EFOL uvedený jako nejmenší plavidlo světa, protože je to vlastně zařízení s nějakým svým pohonem a je to braný jako plavidlo, takže je to nejmenší plavidlo na světě. A chystám se teďko na té gardě zkusit jezdit zkrátka od Úsvitu až do Soumraku.
Z toho zblbneš, ne?
A není to právě tak, že by jsem chtěl jezdit jenom někde v nějaký svý jako lokalitě, kde by to bylo nejjednodušší samozřejmě kvůli té logistice, ale v plánu je opravdu objet to jezero i několikrát a hlavně jako navštívit opravdu i ty vzdálenější místa, takže už máme v plánu. Rozhodně by to nešlo realizovat bez mé milované ženy, která mi dělá support ve smyslu, že bude řídit loď, poveze nějaké baterky, potom se bude přemysťovat autem zase kvůli dalším baterkám a tak dále. Takže na to se docela těším a myslím, že i v rámci té Lagody Garda to bude hezký zážitek.
A bude to taky dobrá reklama na tvoji školu, ne?
Ano, přesně tak. I to bude jeden z těch důvodů, že bychom chtěli trošku víc jakoby udělat povědomí v širší veřejnosti o tady té aktivitě, protože si stojíme za tím, že je to aktivita, která je velmi, velmi zábavná a je pro každýho, což se spoustu lidí jakoby nemusí napadnout, ale ze zkušenosti, už to děláme dlouho, tak nás baví vlastně to, jak ty lidi to potom vnímají, jak jsou z toho nadšení.
Mě to hrozně láká vyzkoušet. Takže ty samozřejmě si nemyslíš, že by šlo o nějaký trend, který po pár letech zase odplyne. Myslíš, že je to opravdu něco, nějaký nový schod v rámci té vodní zábavy a vodních sportů, jo?
Na 1000%. Já se od roku 2009 pohybuju vlastně i v rámci České republiky, nebo obecně jsem se začal věnovat paddleboardingu, který se na začátku jevil jako nějaký výstřelek, jako něco, co vlastně vymysleli nějaký blázni na Havaji, no ono to má samozřejmě nějakou delší historii, ale taky spousta lidí na mě tady pokřikovalo, když jsem začínal s paddleboardingem v Čechách, jsem byl jeden z prvních, takže jsem jezdil často ze Žlutých lázní do centra k Mánesu a naspátek v rámci nějakého tréninku a vzpomínám si, že v těch raných letech na mě volali různí lidé z náplavky, že si mysleli, že jsem Ježíš, že kráčím po vodě.
Ty trošku vypadáš jako Ježíš totiž. Když Ježíš nebyl blondák, vypadáš jako nějaký skandinávský Ježíš.
No, tak to bylo takový úsměvný, že si spousta lidí myslela, že paddleboarding je vlastně k ničemu a volali na mě, kde máš plaktu, surfaři a podobné věci. A z toho paddleboardingu se najednou vlastně stal úplně masový sport, který je rozšířený vlastně po celém světě. Má obrovskou oblibu a je to právě i z důvodu toho, že to není tak náročný a že to zvládne každý, může na tom jezdit děti, starší lidi, je to výborný pro vlastně pro posílení kóru a nějakého, je to zkrátka hezký čas strávený někde na vodě a ten airfoil je tomu v zásadě trošku podobný. Je tam velký rozdíl v tom, že ten airfoil není úplně dostupný jako ten paddleboard, protože to prkno je nabitý tou nejnovější technologií, a tudíž to není úplně levná.
Jste jako motorka, ne?
Levná hračka. My zastupujeme značku, která to vymyslela, která vlastně...
Vidíme tu značku.
Je to značka Lift Falls. Jsou to lidi z Portorika, surfaři, kteří se tomu foilu věnují už asi 15 let a byli první, kdo to vlastně vymysleli, nechali si to patentovat a my tady tu značku zastupujeme, že v zásadě ji prodáváme v rámci České republiky, v rámci Itálie a všechny ty naše klienty učíme na tady té značce. Je to vlastně lídr na trhu, je to ten nejlepší produkt a funguje skvěle.
Já vím, ale tak předpokládám, ty jsi viděl, že jsem přijel na Vespě, že ta cena bude tak jako podobná plus minus ceně Vespy.
Ty prkna začínají na nějakých 11 000 euro. Ty, co používáme my, jsou vlastně celokarbonový, je to ten vrcholný model, který teď aktuálně stojí 15 000 euro.
I tak to je asi tak 2,5 mý Vespy. To není pro každýho. A dá se vůbec v Čechách to využít?
V době, kdy jsme s tím začínali, v těch žlutých lázních, tak vlastně tam nebyly žádné omezení, takže jsme to 2 roky provozovali na Vltavě přímo před žlutými lázněmi. Potom se změnila legislativa, takže v tuhle chvíli je to z mýho pohledu trošku nešikovně zařazeno do vodních aktivit, které se smějí provozovat pouze na určitých místech k tomu určených. To znamená, že jsou to vlastně místa, kde se smí jezdit na jet surfu nebo s vodními skútry. Tady ty místa se dá jednoduše dohledat na stránkách státní plavební správy. Je jich asi pro představu zhruba nějakých 16 v Čechách, takže máme ještě pořád to štěstí, že se na tom dá v Čechách jezdit. Jsou místa, jako je třeba Švýcarsko a Rakousko, kde je plošný zákaz. Nikdo pořádně neví vlastně proč, ale...
Tak jako musíme nějaký argument přece, ne? Jaký argument oni používají?
Oni v jednu chvíli, tam byl problém i vlastně s foilem na kajtu nebo obecně s kajtováním. Otázka, jestli mají pocit, že je to nebezpečný nebo nebezpečný pro plavce. Těžko říct, opravdu nevím přesně ten důvod, protože je to elektrický, to znamená, že to nedělá žádný hluk. Ve chvíli, kdyby si plaval a já bych projel 5 metrů za tebou a ty si mě neviděl, tak ani nevíš, že tam někdo na tom e-foilu projel. Takže...
A teďka možná fakt už začínám chápat, protože to je právě nevýhoda pro ty plavce. Když nějaký blázen božrole, jestli to vezme a jezdí mezi plavcema, tak to může být hodně nebezpečný, je?
Je to v zásadě podobný, jako můžu to přirovnat k elektrokoloběžkám, že no. Ve chvíli, kdyby se někdo opil a zběsile se řídil po chodníku, tak to je podobný. Ale většina těch lidí, co si to pořizují, jsou, co mám tu zkušenost, tak jsou svéprávní a ohleduplní, protože je to aktivita, na kterou nejen, že se ten jezdec u toho baví a je to zábava, tak je to docela hezká podívaná i pro lidi na břehu. Spoustu lidí to ještě nevidělo, nezná to, jak to vypadá. A když potom z dálky vidíte někoho, kdo se vznáší 50 cm nad hladinou a přibližuje se k vám, si člověk ani často neumí představit, jak je to možný, ale je to jenom díky tomu křídlu a díky nějakému pohonu pod tou vodou.
Chci to vyzkoušet fakt. A na té gardě v Itálii se může jezdit na e-foilu všude, nebo jak sleduje?
Jsou tam nepatrné omezení. Jsou tam omezení ve smyslu, že se nesmí jezdit v zálivu Salo a potom na úplným severu jezera v regionu Trentino. To Trentino je vlastně nějaký zhruba 2-3 kilometry severní části té gardy, to spojnice mezi Limone a Malčezíne. Tak tam v tom místě tam je to určeno pouze vlastně pro sportovce, který se věnují windsurfingu, kajtu, wingfoilu a tady těm disciplínám, protože tam je zkrátka zakázaný provoz jakýchkoliv plavidel poháněných motorem. Výjimku samozřejmě má nějaká lodní doprava, která tam převáží turisty a nějaký záchranné složky a podobně. Ale i to je důvod, že zkrátka ten e-foil se tam používat nesmí, ale na v zásadě 90% celého Gardského jezera ty omezení žádný nejsou.
My jsme to nedělali moc jednoduchý zase, tak ty nepoužíváš jenom e-foil, ale taky foil. Často v něm jezdíš právě ve vlnách, v moři. Tam teda chybí to e-čko, z toho je zřejmé, že tam není ten motor, ten pohon, který ti ulehčuje situaci, takže podle čeho to střídáš? Kdy si vezmeš foil místo e-foilu a v čem je ten zásadní rozdíl? To asi není pro každý, jo, už ten foil.
Přesně jak říkáš, ten e-foil je úžasná záležitost, úžasná věc v tom, že se dá používat za jakýchkoliv podmínek. To znamená, že já i s tím e-foilem můžu jezdit v oceánu, můžu s ním jezdit dlouhý vlny, protože používám sklopnou vrtulku, to znamená, že ve chvíli, kdy chytneš energii z té vlny, tak vlastně můžeš přestat používat ten motor a už potom jenom foiluješ díky tomu křídlu v oceánu. Můžeš jezdit i tam, kde ten žádný vítr není nebo žádný vlny. A proti tomu ten foil se pohání vždycky jenom díky nějaký, jakoby nějakým vlivům, a to buď to vítr nejčastěji, takže hodně rozšířený je tady to, je ten foil, dejme tomu, v kiteboardingu, kdy kiteři, když jim fouká slabší vítr, tak si můžou vzít foil a vlastně nepotřebují tak silný vítr na to, aby se mohli vyřádit. Velkým trendem je wing foil, což je sport, který existuje snad od roku 2019 teprve a rozšiřuje se velmi masivně napříč celým světem, protože je to trošku zjednodušeně řečeno nějaký sport, něco mezi kitem a windsurfem, a vlastně pro představu člověk stojí na nějakém prkně, který má pod sebou foil a v ruce drží takový nafukovací křídlo, který je od nějakých 3 až 7 až 8 metrů čtverečních plochy, a vlastně ve větru se rozjede pomocí toho, že to křídlo namíří tak, aby vlastně dostal nějakou dopřednou rychlost. Na té určité rychlosti už potom zase se dostane na tom prkně nad vodu a jede díky tomu foilu, který vlastně díky tomu křídlu, které je pod vodou. Takže to jsou takový teďko, ten wing foil je velmi, velmi moderní trendy sport, který stahuje hodně lidí, ať už z windsurfingu nebo z kitu, ale zároveň přitahuje i hodně jakoby širokou veřejnost, protože ten sport není tak drahý jako windsurfing třeba, je podstatně bezpečnější než kite. Toho kitu může být riziko, že když se někdo učí a nemá správné informace, může si dost ublížit, když to u toho wing foilu tam vlastně to největší riziko hrozí takový, že člověk jako spadne na to prkno nebo se uhodí o ten foil, který je pod vodou, ale ve chvíli začíná člověk s nějakou s neoprenem, vestou, helmou, tak i ty rizika se dají samozřejmě minimalizovat. A my se vlastně tady tomu trošku snažíme pomoct, protože na té gardě krom toho e-foilu učíme lidi i foilovat, a tím bych se vlastně dostal k tomu, že ten foil jako takový se dá používat i dejme tomu v těch vlnách. My na té gardě máme nádhernou loď pro wake surfing, takže jsme schopni ty lidi vlastně naučit nejprve na airfoilu. To je takový vstupní level, že si to zvládne opravdu každý.
Škola, že do hodinky umí každý.
Přesně tak, přesně tak. A pro představu ta lekce probíhá tak, že vlastně 30 minut ten klient dostane nějaký instrukce na pláži, potom se přesuneme do vody, používáme bezdrátový vodotěsný komunikační zařízení, takže
si povídá.
Já jako instruktor jsem s tím člověkem ve spojení celou dobu, jsem s ním po celou dobu ve vodě, na vodním skútru nebo na druhém airfoilu, tak abych tomu člověku mohl radit a dávat mu nějaký jakoby rady, a předcházeli jsme nějakým chybám. A ten člověk začíná v leže, po 5 minutkách se dostává na kolena, na těch kolenou už začíná lítat, takže je vlastně v pozici na 4 a i tady v té pozici je to velmi jednoduchý, protože je nízko těžiště, je to stabilní, a po pár dalších minutách, když se na to zvykne, tak se pomalinku postaví, chvilku se jezdí pouze s tím prknem na hladině, aby se na to člověk zvyknul, hlavně aby se uvolnil, a potom už stačí jenom přenášet tu váhu na zadinou a tím ovládá to létání. Takže tak jako u každého board sportu je tam důležitý se uvolnit a o to si to potom člověk i víc užije.
Jasně. Na tom paddleboardu tak člověk vždycky je dlouho, ale dá tu rovnováhu, aby nespadl ve stoje. Tady to je podobný, nebo tady to je stanější?
U toho paddleboardu dělá hodně lidí tu začátečnickou chybu, že se na to postaví a vlastně když nemají žádnou dopřednou rychlost, tak to prkno není až tak stabilní. A ty lidi vytáhnou pádlo z vody a různě na tom jako balancujou, až někdy z toho spadnou.
Často.
Často. U toho e-foilu je výhoda, že tam, jakmile máš nastavenou správnou rychlost, tak ta dopředná rychlost vlastně je klíčem k tomu, že je to prkno dostatečně stabilní, a pro ty začátečníky používáme větší prkna, které jsou stabilnější, jednodušší na to ovládání. I ty křídla jsou větší, aby byly stabilnější, aby fungovaly v menších rychlostech a podobně. Takže to opravdu není tak složitý.
Máš krásný život, ne? Že se stala profesí tato věc, ten tvůj koníček celoživotní. To Tajsko ještě máte, tu zimní školu tam?
Přesně tak.
Paráda.
My se přesouváme.
Jsme na Phuketu, jo?
Jsme na Phuketu, přesouváme se, vlastně následujeme sluníčko a tu letní sezónu, takže jakmile na gardě se koncem října ochladí a už to není na koupání, tak je teda zajímavý, že na té gardě používáme neopren pouze v květnu a pak posledních 14 dní v říjnu, a jinak celou tu sezónu jsme schopni jezdit bez neoprenu, protože jsme v jižní části toho jezera, kde ta voda už je krásně teplá, jsou tam na to perfektní podmínky, a potom vlastně si uděláme nějakou krátkou dovču a začíná nám sezóna v Thajsku, kde jsme většinou od 1. prosince do půlky března. A jsme tam rádi, protože je to hezký vlastně pracovat na místech, kam většina lidí jezdí na dovolenou, tak je tam taková jako příjemná atmosféra a jsme za to samozřejmě rádi. Jsme rádi.
Přemýšlíte se, že jednou, až budete jednou důchodci, jestli zůstanete nastálo v Čechách, v Thajsku anebo u gardy?
Směřujeme to k té gardě, která je nám bližší, kterou máme radši. To Thajsko je nádherný, ale neumím si moc představit tam žít jako celoročně nebo nějakou delší dobu, takže jsem rád za tady ty změny těch lokalit. A ta garda nás láká, protože to místo je opravdu nádherný.
A severní Itálie, já jsem ti říkal tady před zapnutím mikrofonu, že jsem byl před pár týdny nebo měsíci s dcerou ve Veroně, krásné město, které je 40 minut jízdy od tebe, od tvý školy vlastně, Romeo a Julie, viď? Mm-hmm. Kolik takovýchhle škol e-foilu třeba na té gardě je?
My jsme byli první, a tak jak jsme byli první v Čechách a v zásadě jsme byli jedni z prvních na světě, protože ten e-foil se začal prodávat v roce 2018. A my jsme už v roce 2019 na začátku sezóny jsme měli tu EFO školu tady v Praze.
Ve Žlutých Lázních.
Ano, tak. Tak jsme na té gardě byli první, v zásadě na tom Phuketu. Nějaká konkurence nám tam vzniká postupem času, ale máme zase tu výhodu, že používáme jako jediný to nejlepší vybavení, že zastupujeme EFOily značky Lift Foils, které jsou opravdu nejlepší na trhu. A máme s tím už tolik zkušeností, že máme spousty, máme teď přes 300 nějakých 5hvězdičkových recenzí a podobně, takže máme trošku výhodu v tom, že to děláme opravdu dlouho a snažíme se jít jakoby s těmi trendy a s tou dobou, takže...
To je zajímavý, to je právě zajímavá otázka, jak to, že jsi byl takhle brzo u toho, jak to, že se teprve vyvinulo v roce 2018 a ty už to tady 2019 v červnu nabízel na Vltavě. Jak je to možný?
Já jsem se k tomu dostal trošku oklikou, dejme tomu přes ten paddleboarding. Hodně jsem se věnoval wakesurfingu, což je taková zábava, která vlastně se dá popsat, že to je surfování na vlně za motorovým člunem. Takže je speciální loď, která vytváří vlnu a na té vlně se surfuje. Takže tomu se věnuju od roku 2010, tuším. A protože ten wakesurf mi přišel jako skvělá zábava, tak jsem tím trávil hodně času. Postupem z těch wakesurfů, z těch kratších prken, jsem se přeorientoval na delší prkna, na kterých je ta jízda zase trošku jakoby jiná. A potom, co začal ten foil se objevovat a já sleduji nějaký watermany z Havaje, tak jsem ty trendy jakoby sledoval a věděl jsem, že Kai Lenny, můj obrovský vzor a velmi šikovný chlapík.
Taká legenda vodních sportů těhle.
Ano, to je, on je snad o 10 let mladší, je mu jako kolem 30, ale už toho dokázal strašně moc, krom toho, že byl několikanásobný mistr světa v paddleboardingu, tak teď se profiluje jako vlastně jeden z těch nejlepších jezdců, kteří sjíždějí ty obrovské vlny, ale do toho dělá pořád windsurfing, kite, wingfoil a vlastně všechny tady ty disciplíny pořád jakoby provozuje a je v nich velmi dobrý. Takže když jsem viděl u něho ten foil, tak jsem si říkal, tak to bych si strašně přál někdy jakoby se na tom svést, ale najednou to nabralo tak rychlý spád, že jsem vlastně už 2018 začal na tom foilu jezdit za člunem, že jsem se naučil jezdit právě v té vlně a to mě natolik jako nadchlo, že už od té doby jsem na tom wakesurfu moc nestál, ale už jsem vždycky jezdil na foilu ve vlnách a strašně mě to chytlo. A když jsem pak viděl právě, že existuje nějaká varianta, která funguje bez té lodi, tak mi to přišlo jako dokonalý produkt a díky šéfovi ze Žlutých Lázní Liboru Otrubovi jsme se dohodli, že pořídíme právě první e-foil do Čech a aby jsme s tím seznámili nějaký širší veřejnost.
Janka Ledeckýho z toho učil, viď?
Taky. Teď jsem na něj nedávno vzpomněl, takže ten byl taky za náma ve Žlutých Lázních se na tom svést.
A Ester?
A
ještě ne?
Ester ne.
Ester. Dívím, že ještě neskusila.
Ale vím, že jezdila. Vím, že jezdila, protože, jak jsem říkal, není to tak složité, takže zrovna Ester, která má určitě velmi, velmi výjimečný schopnosti jízdy na všech prknech, tak to pro ní určitě nebyl problém se naučit.
Když říká, že se to možná naučím i já. No, ale ty jsi sám už zmínil, že jsi předtím mnoho a mnoho let docela vášnivě věnoval paddleboardu. To znamená, že airfoil to celý vystřídal a dneska už paddleboardy jsou někde v koutě a práší se na ně.
Není to tak, ty paddleboardy mám pořád moc rád a v nějakých svých jako volných chvílích s manželkou jezdíme na kafíčko nebo někam na drink na protější stranu zátoky u nás v Itálii. I v tom Tajsku to používáme jako dopravní prostředek, že si na tom jezdíme udělat jakoby hezký chvíle a jezdíme na nějaký okolní pláže, tak ten jsem určitě nezanevřel. Ale zajímavý, jak je to vlastně celý propojený, že teď zrovna čekám na, objednal jsem si paddleboard, který je právě určený k tomu, že se na něm foiluje, takže je to paddleboard s takovým speciálním tvarem a to je vlastně teď taková ten jakoby asi nejnovější jako trend v celém tom foilu, nebo to, kam asi hodně lidí jako směřuje, je to, že člověk potom stojí na paddleboardu, pohání se dopředu pomocí pádla a je to takzvaná disciplína downwind SUP, což znamená, že SUP je zkrátka pro stand-up paddleboarding a ve chvíli tomu člověk předělá toho foila a má to speciálně tvarovaný prkno na tady ten downwind, tak se to jezdí v místě, kde hodně fouká a je to jak na oceánu, ale zároveň i na jezere, když je hodně silný vítr, tak ten vítr dokáže udělat takový vlny, na kterých se dá potom vlastně jakoby surfovat, respektive foilovat a není k tomu potřeba žádná plachta, žádný křídlo, není potřeba skútr nebo loď, která by vás roztáhla, ale člověk vlastně chytne tu vlnu za pomocí toho pádla a potom foiluje na tom prkně.
Trošku, to mi teda ještě popiš trošku líp, co znamená to foilování. Teda, já si teda představoval, že to je normálně paddleboard s trošku jiným tvarem a pod tím je teda to křídlo směrem dolů pod vodu, takže je to trošičku nad hladinou, ten paddleboard.
Takže ve chvíli, když se na to člověk stoupne, nemá žádnou dopřednou rychlost, tak to vypadá jako běžný paddleboard. Dejme tomu trošku, je užší, je takový jakoby delší, špičatější. Není tolik stabilní, ale pro představu je to podobný jako paddleboard. Ale jakmile je pod ním ten foil, což je právě nějaká noha, která má na konci křídlo a nějaký stabilizační křídílko, tak pomocí toho potom už člověk vlastně v té určité rychlosti se dokáže dostat nad tu vodu a vlastně jezdí na tom foilu, takže to prkno je nad vodou a člověk jede díky tomu křídlu. Já jsem se teď vrátil z Portugalska, kde jsem měl možnost se potkat s jednou slečnou, jmenuje se Olivia Piana a je to slečna, která původem z Francie, že v Portugalsku má neskutečný úspěchy v tomhletom sportu, nejen v něm. Ona šla z windsurfu na paddleboarding a pak postupně na wingfoil a teď se věnuje tomu, že jezdí tady ty downwind závody a ty jsou vyhlášený třeba na Havaji, se jezdí mezi různými ostrovy, kde se vlastně jezdí, je to vytrvalostní závod, který se dřív jezdil na kánojích nebo na surfech, že na tom lidi klečeli a leželi a pádlovali. Postupně začaly tady ty závody se odehrávat na paddleboardu a teď tím nejnovějším trendem je vlastně ten downwind foil paddleboard, to znamená, že ty lidi na tom tady ty vzdálenosti mezi těma ostrovama překonávají díky tomu foilu, takže vlastně chytnou nějakou vlnu a je to buď to, ať už je to vlna od větru, anebo je to nějaký svel v oceánu, tak potom chytají relativně malinký vlny, který by se nedaly jet na žádným jiným surfu, ani na longboardu, ani na paddleboardu, ale díky tomu foilu vlastně, který je velmi efektivní, to je potřeba zmínit, že když ten surf vlastně jede po té vodě, tak má poměrně velký odpor. Jakmile se ten surf nebo ten paddleboard dostane z té vody, díky tomu křídlu, který je pod vodou, tak vlastně je k tomu potřeba relativně málo té energie. A takže potom i člověk takovým pumpováním, takovým houpáním se na tom prkně je schopný jako jet i třeba na nějaký kousek na klidný vodě, i bez nějakých mlz.
Takže tohle prkno, tenhle ten vytuněný paddleboard jsi už taky objednal, takže už tohle léto si to může prohlídnout u tebe na gardě. Jo?
Tak, nemůžu se na to dočkat, tím, že na té gardě jsou skvělé podmínky, kde vlastně na severu jezera denně fouká a jsou tam nějaký termický větry, tak je to jedno z mála míst v Evropě, kde se tohleto dá provozovat i na jezeře, takže se na to moc těším, protože v zásadě vždycky, když nám tam hodně fouká, tak všeho nechám a beru hned wingfoil a začínám jezdit na wingfoilu a tohleto je něco, co zase mě velmi lákalo a snažím se jít jakoby s těmi trendy a ovládnout všechny foilové disciplíny.
Tak když jsou ty gardy, tvůj život vlastně proměnilo COVID, pokud se nepletu, a taky setkání s tou, o který tady už jsi několikrát s láskou promluvil, s tvojí současnou ženou. Tyhle ty dvě okolnosti tě asi zavlály do severní Itálie. Jak to bylo?
Jsme se poznali na začátku COVIDu s Janičkou, kterou jsem si před rokem vzal, a vlastně jsme se shodli na tom, že chceme rozjet nějaký v uvozovkách business nebo nějaký nový životní styl, který by nás měl uživit a hlavně by nás měl bavit. Chtěl jsem dělat něco, čemu jsem se ve svých volných chvílích věnoval, a mám obrovskou radost, že se nám podařilo vlastně najít způsob, jak dělat to, co nás baví, a hlavně přenášet ty naše zkušenosti a předávat to těm našim klientům. A ty naši klienti se nám vracejí, většina těch klientů jsou víc jak přátelé než klienti, takže v tomhle to máme obrovský štěstí, že se nám podařilo vlastně si vymyslet takovej poměrně nejistý. Na začátku jsme si nebyli jistí, jestli to bude fungovat nebo nebude.
Mě zajímá, koho z vás to napadlo? Hele, co kdybychom zkusili s tomu věnovat naplno, že bychom učili na těch prknech a půjčovali je a prodávali, ale zkusili to na břehu gardy. Koho to napadlo?
Nějak jsem to takhle, asi to byl můj nápad, čímže jsem se inspiroval z těch žlutých lázní, kde jsem viděl, že ten airfoil vlastně, že o to je zájem a že to bylo pořád jakoby nová věc.
Ty jsi poznal, když jsi půjčil airfoil ve žlutých lázních?
No, to bylo další věc, že nás ten airfoil vlastně dal dohromady, což je trošku, což je zajímavý, že já, když jsem na tom jezdil v roce 2019, tak ona mě zahlídla někde na náplavce, byla s kamarádkou na víně, a já jsem tam kolem projel na airfoilu. A ona se nějakou dobu předtím vrátila z kajtového kurzu z Tarify, kde právě poprvé viděla ten hydrofoil v akci, kdy ty lidi používali foila vlastně na kajtech, ale nevěděla, že existuje nějaký airfoil. A když jsem kolem ní projel, tak z toho byla úplně v šoku, říkala, to jsem vůbec netušila, že něco takového může existovat. A potom vlastně půl roku na to jsme se potkali díky nějaký aplikaci na internetu, kde jsem měl fotku právě na tom airfoilu, a to byla ta stejná fotka, kterou ona si zapamatovala, nebo ten stejný obrázek, který viděla na té náplavce. A takže mi napsala moc hezkou zprávu, že tebe já znám, teď já jsem ti mával. A takhle jsme se vlastně poznali. Takže ten airfoil nás jako provází tu naši cestu. A vlastně před druhou vlnou covidu jsme si udělali nějaký výlet do Portugalska, kde jsme cestovali měsíc, a tam jsme začali přemýšlet, co by nás mohlo kde jak uživit. Takže jeden z těch nápadů byl ten airfoil. A nakonec nás to zaválo vlastně na břehy Gardského jezera, protože moji kamarádi mě poprosili, oslovili mě, jestli bych jim nedokázal pomoct sehnat nějakou loď na wakesurf, kterou chtějí mít na té gardě, kam jsou zvyklí několik let jezdit. Tak jsem na to měl čas, tak jsem jim nějakou vybral, a oni se pro ní rozhodli, a nakonec vlastně z toho vzniklo, že mi nabídli, aby když už si pořídili takovouhle krásnou loď, která je zase špička na trhu mezi takovejma wakesurfovýma loděma, tak by byla škoda, aby se tam někde houpala jenom v maríně a byla používaná 14 dní v roce, tak přišli s nápadem, že bychom se mohli dělit o nějaký jako zisky, které z toho plynou, a my budeme moc komerčně provozovat, s tím, že oni zafinancovali, my do toho dáme nějaký naše know-how, nějaký náš čas. A vlastně krom e-foilů a foilů, na kterých lidi učíme, tak je učíme zároveň jezdit na wakesurfu, což je vlastně to surfování na vlně za motorovým člunem.
To je dobrý. No a ty už si tam se svojí Janičkou buduješ nějaký zázemí. Má to smysl, když tam jste jenom na půl roku z roku si tam pořizovat domeček nebo byt?
Pořád to řešíme. Už bychom tam rádi jako něco měli. Ale v tuhle tu chvíli tam máme perfektní místo. Jsme 3 minutky pěšky od jezera, máme tam všechno, co potřebujeme, veskou velkou zahradu. Pronajímáme si to tam a platíme pouze těch půl roku, kdy tam jsme. Ale po zbytek toho roku se tam můžeme nechat vlastně v nějaký garáži nebo u souseda spoustu věcí, takže se nemusíme pořád stěhovat z Čech do Itálie obrovskýma dodávkama. Ale vlastně jezdíme poměrně na lehko a většinu těch věcí máme na té gardě. Takže zatím nám to takhle funguje.
Já bych teďka na chvilku úplně odskočil od vody, protože ty, dokud jsi žil tady v Čechách, leta letoucí, vlastně až do toho roku 2021, nebo kdy, jsi ještě měl na starosti mimo jiné, jako hlavně teda vánoční a velikonoční trhy tady v centru Prahy, ale staral se si o to, aby byl dobrý ten hlavní vánoční strom, aby tam seděl, aby nespadl, aby přivezli krásný a tak dále. To musela být strašně zajímavá práce, být odpovědný za ten nejdůležitější strom toho konkrétního roku.
Bylo to poměrně náročný na psychiku, protože já všechny ty věci se snažím dělat nejlíp, jak dokážu, a tady v tom případě nebyl vlastně žádný prostor pro nějakou sebemenší chybku. Protože jeden z důvodů byl, že ten z mýho pohledu až trošku neuvěřitelně ten vánoční strom na Staroměstském náměstí byl každoročně tak obrovsky medializovaný a byla tomu věnovaná taková pozornost, že to bylo pod obrovským drobnohledem. Takže jsme, když jsem do toho naskočil po vysoké škole, tak jsem se nestačil divit, do čeho jsem to vlastně naskočil, ale naštěstí se nám to v průběhu těch let podařilo jenom vlastně jako vychytávat, zdokonalovat, a už to byla pak nějaká rutina, ale rozhodně to nebyl jako jednoduchý proces. Takže na začátku jsme oslovili nějaký známý z Krkonošského národního parku s prosbou o to, aby nám pomohli vytipovat ten vhodný strom pro Staroměstský náměstí. Rok před námi, než jsme začali ty vánoční trhy provozovat, tak vlastně se tomu předchozímu provozovateli nějakou shodou nešťastných náhod ten strom vlastně spadnul, zranil nějaký lidi, ale nějaký Angličan se dostal na vozíku, takže to bylo i z toho důvodu pravděpodobně velmi jako mediálně zajímavé téma, a pak jsem slyšel hodně takových posměšků, kdykoliv tam z začátku ty lidi chodili, tak furt vtipkovali, pojď radši dále, to na nás nespadne a podobně. Ale my jsme udělali všechno pro to, aby se tomu samozřejmě zamezilo. Takže jsem přišel do styku s velmi zajímavýma lidma, odborníkama na dřevo, na statiku a takové věci. Takže jsme ty stromy nechávali předem, než se vlastně naložili a převážili na stromák, tak jsme je nechávali vyšetřit, aby jsme měli jistotu, že ten strom je zdravý, že tam nemá nějaký reakční dřevo, který by ty charakteristiky toho dřeva mohly jakoby degradovat. A zároveň jsme si nechali udělat statický posudek, takže ten strom se kotvil pomocí takových ocelových lan, a ty statici mě potom, vím, že mě jednou uklidňovali, když se na Prahu řítila nějaká bouře, nějaká vichřice, silný vítr, tak jsem nechal to okolí z toho stromu vlastně oplotit, domluvili jsme se s městskou policií, aby nám jako asistovala v tom, aby jsme měli jistotu, že to bude v pořádku. A pak ten statik mi říkal, když jsem to s ním nějak konzultoval, jestli by se na to nepřišel podívat, tak mi říkal, já vám můžu skoro garantovat, že s tím kotvením, který jsme tady udělali, dost pravděpodobně ten strom by byl to jediný, co by na tom stromáře zůstalo, že nemusíte mít obavy. Takže to bylo zajímavý, ten proces toho hledání toho stromu, a nakonec jsme vlastně přišli na takový elegantní způsob. Ono to není úplně jednoduchý. Člověk si řekne, že jsem musel strávit spoustu času chozením po lese a koukání se nahoru, jestli ten strom je hezký nebo není. Všechny stromy, co na tom staromáku jsou, tak v zásadě nikdy nejsou z lesa, protože je potřeba, aby ten strom byl solitérní, aby byl hezky zavětvený ze všech stran pravidelně, což ty stromy v lese moc nejsou. Takže jsme přišli s nápadem, že jsme oslovili, udělali jsme takovou soutěž o tom, že hledáme vánoční strom. A poprosili jsme veřejnost, aby nám posílala tipy na vánoční stromy, které by tam mohly případně být. A každoročně jsme vlastně z nějakých 20 až 40 přihlášených stromů jsme vybírali ten vhodný, který se nám nejvíc líbil a který by byl případně použitelný.
No jo, ale to už je pryč. V posledních letech, předpokládám, trávíš vánoční svátky v Thajsku.
Ano, je to tak.
Jaký byly poslední Vánoce? Učil jsi na e-foilu?
Učil jsem na e-foilu, neměl jsem kapra ani bramborový salát. Byli trošku smutný, že jsem tam nebyl s manželkou, ta za mnou přijela až později, ale nějak mi to nevadí. Zvyknul jsem si na to, ty Vánoce jsem nikdy až tak extra neprožíval, a ale tím, že jsem měl spojený navíc právě s tím stresem kolem vánočního stromu a furt řešil, co se na tom staromáku děje a neděje, tak teď je to takový jako příjemnější, že už tady tu starost nemám a řeším něco jiného.
Když většinu svého současného života věnuješ těmhletěm klouzavým, prkeným vodním sportům, máš ještě nějakou soutěživost? Hlásíš se občas do nějakých závodů? Zajímá tě to? A nebo už si to děláš všechno jenom pro radost?
Já jsem se tomu hodně věnoval i závodně, nebo závodně, tak tady v Čechách jsem se účastnil pár nějakých wakesurfových závodů, ale ono víc než závody jsou to takový jako setkání kamarádů, který mají stejné koníčky nebo stejnou zálibu a tráví nějaký čas u vody. V rámci paddleboardingu jsem taky jel pár nějakých závodů na tom začátku, když to začínalo, ale teď vlastně na to nezbývá až tolik času, takže na té gardě v tom Thajsku je to vlastně nějakým způsobem moje povolání, moje práce. To, co mě na tom opravdu nesmírně baví, je to, že ty naši klienti jsou z toho nadšení a vlastně jim otvíráme obzory a vlastně jim zprostředkováváme zážitky, které nikdy jakoby nezažili, a proto mě to hrozně baví, proto je to hezký.
Zvlášť na té gardě je pro tebe výhoda, že tam je strašně moc českých turistů, ne? To je oblíbené letovisko pro Čechy.
Taky. Ta garda je jako, máme vysledováno, že pravidelně, když jsou v Čechách nějaké státní svátky, což je začátky července a pak konec září, tak v těchto termínech tam máme úplně plno, protože je to taková destinace, kam vlastně člověk nemusí za každou cenu letět, dostane se tam pohodlně autem za 8 hodin a případně i letadlem za hodinku 10 minut nebo hodinku 20 minut, tak ta dostupnost je poměrně dobrá a těch Čechů tam jezdí celá řada. Jsou to většinou aktivní sportovci, kteří na severu toho jezera hodně jezdí na kolech, jezdí tam na windsurf, jezdí tam na skalní lezení, na nějaký feraty a podobně. Takže těch Čechů tam máme poměrně dost a i díky třeba díky Leoši Marešovi, kterýho jsme naučili jezdit na wakesurfu i na airfoilu, tak jsme se trošku zviditelnili, protože nám pomohl tím, že vlastně nás trošku pomohl jakoby zpropagovat, takže jsme se dostali i do širšího povědomí Čechů díky němu.
To byla náhoda, nebo to byl tvůj nápad, hele, pozveme sem Leoše, pohostíme ho, naučíme ho to, třeba to dá na Instač a nám sem přijede spousta nových zájemců. Jak to bylo?
Takovej byl plán, když jsme viděli na jeho Instagramu, že je na gardě, tak byl zrovna na severu jezera, tak jsme ho oslovili a povedlo se nám ho vlastně dostat k nám na jih a on v první řadě moc jako netušil, do čeho jde. Myslel se, že tam máme nějakou obří loď, na který ho svezem a vůbec vlastně nevěděl, že se žene do nějakého wakesurfingu. Přijel tam s Matějem, se svým mladším synem a když jsme se dohodli nějakou tu schůzku, tak on k nám jel ze severu, kde byly zrovna strašné bouře a průtr šmračen. A psal mi, jestli teda opravdu má smysl, aby jezdil, tak jsem mu říkal, ale u nás je jasno, tady je krásně, přijeď. A ve finále ta bouřka dohnala, takže jsme ho pak vzali na vodu, kdy teda to bylo poměrně dramatický, že plán byl takovej, že s ním proti vlám a proti větru, já mu ukážu, jak se na tom jezdí a po vlách pak on to bude zkoušet. Ale ty podmínky byly takový, že vlastně se nedalo skoro jet ani jedním směrem a dostihla nás taková bouřka, že jsme dojeli úplně zmoklí, všichni mokrý, loď plná vody, no prostě úplná hrůza, tak měl dobrou poznámku, že na to asi v životě nezapomene, ale dal tomu šanci a přijel pak za 2 dny znova, kde jsme ho to vlastně naučili. Zamiloval si jak ten wakesurf, tak i tu jízdu na tom airfoilu a vlastně vzal tam za týden na to i Kubu, toho staršího syna, a pak tam za náma přijel vlastně na podzim ještě s dalšími známými. Takže se to oblíbil a jsme moc rádi, že za náma jezdí každý rok se svést.
No a je to teda citelný ve chvíli, kdy Leoš Mareš, možná největší český influencer, zmíní tvoji školu na svém Instagramu, tak co se děje v těch následujících hodinách a dnech? Najednou přibývá rezervací skutečně? Má to ten efekt jako reálně změřitelný?
A ono změřitelný je to velmi, velmi obtížně. Ale úsměvný bylo, že poprvé, když se vlastně rozjel a udělali jsme nějaké fotky, videa, tak jsme šli společně na oběd a on říkal, teď přichází ta část, která mě docela baví, takže schválně teď potřebuji od tebe, Petře, abys mi vybral to video, za který se nebudeš stydět. Jančo, ty mi řekni, co to vlastně je za sport, jak se to jmenuje a tak dále. A zamyslel se a říkal, my když tam dáme video toho, jak tam jedeš ty, tak si každý řeknete, nějaký tady surfář a za to já nemám. My to musíme postavit tak, že i takový elito jako Leoš Mareš, který to je schopný zvládnout, tak to zvládne úplně každý. Takže tady tím vlastně on dělal ten první výkop, kdy vlastně tam dal svoje video a s nějakým popiskem, že říkali mi, že mě to naučí za 10 minut, protože mi to nešlo, nebo protože nejsem tak šikovný, tak mi to trvalo 20 minut. Tak tady tím způsobem to dal na ten Instagram a to bylo při tom obědě, kdy mě chodili na mobil notifikace návštěvy webu a manželce chodili notifikace z Instagramu. A v tu chvíli, jak on to tam dal, tak se nám ty mobily, jsem měl pocit, že se rozkočej, že vlastně tam úplně raketově začaly přibývat nějaký lajky, sledující a návštěvy webu a podobně, ale reálně to potom mělo jakoby přínos, jsme začali pozorovat ten další rok, že ty lidi potom, co k nám jezdili, tak se vždycky zmínili. My jsme to viděli u Leoše a říkali jsme si, že na tu gardu jezdíme tak dlouho a jsme rádi, že jste tady, že si to budeme moci vyzkoušet.
Někteří doufají, že tam potkají Leoše a potkají jenom tebe.
Takže to nám rozhodně pomohlo a Leoše máme hrozně rádi, protože jsme s ním zažili tolik dobrodružství a tolik různých jako historek, že je to úsměvný a moc se na ně vždycky těšíme.
No tak to je perfektní. Tady seš podcastu, kde klidně můžeš říct, jak se k tobě lidi dostanou, jak se jmenuje tvoje škola na břehu Gardy, tak to klidně řekni. A pak to uzavřeme pro všechny, kromě předplatitelů Reportéra a dáme si ještě chvíli už jenom pro ně. Takže prosím, a kde tě najdu?
Máme stránky www.yourwave.cz, jmenujeme se Yourwave, jako tvoje vlna. Sídlíme v Manerbě, Manerba del Garda, což je jeho západní břeh Gardy. Je to vlastně mezi městečky Salo a Desenzano. A přes zimu jsme potom na Phuketu. Všechny prolinky jsou potom na těch stránkách.
Perfektní. Děkuju moc krát, že jsi přišel a ještě mi tady zůstaň pro naše předplatitele.
Moc děkuju za pozvání, bylo to moc příjemný.
No a vy, vážení předplatitelé, si v té závěrečné části poslechněte, jak Petr začínal už ve 13 letech pořádat doma ve Špindlu snowboardový závody, jak dlouhý léta bydlel v pražských Žlutých lázních, nebo jak se slaví Vánoce v Thajsku. Příjemný poslech vám přeju.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete. We'll be right back.